Baie welkom. Ons wil net gou 'n paar goed afkondig. Ek weet nie wat is regtig hier om uit te lig nie. Julle moet maar lees die verjaarsdag. Baie geluk aan elkeen wat in hierdie week verjaar. Ons hoop julle het 'n wonderlike geseënde jaar. Kom ons bid vir almal wat siek is hier op die gebedslys en ons bel hulle bietjie en moedig hulle aan om vinnig gesond te word en beter te voel. En dan sien julle maar net weer die daaglikse boodskap vir gebed wat Dominee Drian elke oggend gee. Agter op die kruisgenoot is daar 'n link wat jy kan scan op jou selfoon. As jy dit nie kan doen nie, vra vir iemand soos Dominee sê wat jonger as jy is, dan sal jy dit regkry. Dit is eintlik vreeslik maklik. Jy maak WhatsApp oop. As jy WhatsApp oop maak, as jy sien bo in die hoekie is 'n kameraitjie, dan klik jy op daai kameraitjie en dan hou jy hom op hierdie op hierdie ding. Dan sal jy sien hy scan hom en hy wys vir jou 'n link. Dan klik jy op hom en dan sê jy join the group. Dis maklik, nê? Nou vra vir iemand wat jonger as jy is. Goed. Kom ons luister na die erediens.
Baie dankie Dolf en goeiemôre aan elkeen van julle. En julle sien, ek is bietjie deurmekaar. Dis eintlik al Julie. Ek leef nog in die verlede. Ek is nog nie mooi by nie, nê. Maar baie welkom vanoggend saam met ons. Dis lekker om elke een van u te sien vanoggend, en as ek jou nog nie gegroet het nie, baie welkom dan nou vanoggend hier saam met ons. Ons kom ons sit net so, dan raak ons net eers stil. Kom ons buig net die hoofde. Here God, almagtig, wat 'n voorreg is dit om u te kan ken. Om te kan weet dat u elke een van ons so lief het, Here. Dat u bereid was om aan die kruis te sterf vir ons. Dankie Here dat u vanoggend saam met ons hier teenwoordig is, soos wat u elke oomblik in ons lewe betrokke is en teenwoordig is. Dankie Here dat ons u kan loof en aanbid vandag. En dis hoekom ons hier saam is, Here. Want dit gaan alles oor u. Ons is hier om u te aanbid. Dankie Heilige Gees dat u ons harte net weer oopmaak vanoggend. Help ons Here om hier uit te stap met 'n boodskap, Here. Help ons om hier uit te stap met iets wat ek mee kan leef. Dankie Here dat u so getrou is in ons lewe. En dankie dat u ons bystaan in u liefde en u genade. Ons loof u Here in Jesus naam. Amen. As inleiding wil ek graag vir hierdie gedeelte lees uit Psalm 143 wat sê: Here, hoor my gebed. Luister na my smeekgebede. Antwoord my in u trou. In u geregtigheid moet net nie u diensknegt voor die gereg daag nie, want niemand wat leef is voor u regverdig nie. Die Here is altyd getrou in ons lewe en hy is regverdig. Niemand is voor hom regverdig nie. Ons is almal voor God dieselfde. Ek wil graag die geloofbelydenis saam met u deel vanmôre en asseblief vra dat u saam met my dit sal lees. So kom ons lees dit hardop saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges en die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kan ons vra dat al die kinders, ons gaan kinderkerk hou, so al die kinders, jy's welkom om uit te stap. Ons gaan daar na die saal toe in die agterkant. volg maar net die wat weet waarheen hulle gaan, die kinders en die tieners is welkom om uit te gaan, en hulle ding te gaan doen, hulle gaan eers na die saal toe, en as jy vanoggend voel, jy sê ook een kinders, en jy wil graag by hulle aansluit, onthou net, jy moet ook op die mat kan sit en uitknip, en kan ronddans soos hulle, dan is jy baie welkom, kan jy saam met hulle gaan. So al die kinders gaan daar uit. Goed, ons skrifgedeelte kom dan vanmore uit Jakobus, en ek het gedink om so vir die volgende paar weke gaan ons deur Jakobus werk, en elke sondag een bietjie oor Jakobus gesels. Nou Jakobus, daar is drie moontlike Jakobusse wat hierdie brief kon geskryf het. Die eerste is Jakobus die broer van Johannes, dit kon moontlik hy gewees het. Dan weet ons daar was 'n ander Jakobus gewees, wat het ook moontlik kon gedoen het, wat ook saam met Jesus op 'n stadium gestap het. En dan natuurlik, die ander alternatief is Jakobus die broer van Jesus. Dit is altyd so interessant, ons het daai bandjies op 'n stadium gedra wat sê, what would Jesus do, nee? Maar as ek om met die hand wat altyd sê, what would James do? Want hy sê, met Jesus was dit altyd goed gewees. En ek dink sy maat 'n paar keer vir hom gesê, James kan jy nie, of Jakobus kan jy nie maar soos jou boetie wees nie. Kan jy nie maar ook soos hy wees nie. So, wanneer Jakobus was nou nie die volmaakte een nie. Hy was maar mens soos ons. Maar ons weet, op 'n stadium het Jakobus die gemeente daar in Jerusalem oorgeneem van Petrus. Vir Jakobus was dit eintlik baie belangrik gewees om die verhouding met die Jode te behou, om dit nie tot nie te laat gaan nie. En dan is dit nogal vreemd of baie skokkend om te weet dat Jakobus dan uiteindelik deur die Jode gestenig word. Hy wat juis probeer het om daar die verhouding tussen die Christene en die Jode gestand te hou. Hy skryf hierdie brief vir 'n groep mense wat verdryf is daar uit Jerusalem uit. Christene wat uitgewyk het na weier areas toe. Jy sal sien as ons nou begin lees, hy noem hulle die diaspora. Dit is nou mense wat buite Israel leef, word vandag nog deur die Jode genoem die diaspora. Hulle is in die buitewyke met ander woorde. Hulle is nog steeds mense deel van die nasie, maar hulle bly nie meer daar nie. Nie anders as in ons eie wêreld waar ons leef nie. Daar is omtrent nie een van ons wat hier sit, wat nie weet van 'n familielid of 'n vriendse familielid wat in die buiteland woon nie. Hulle is nog steeds ons mense, nê. Hulle is net nie hier naby nie. En hy skryf juist vir daai mense wat daar ver is, om moed te hou. Want om 'n vreemdeling in 'n vreemde land te wees, is uitdagend. Maar hoe leef jy daar? Jy leef daar binne jou geloof. En wanneer ons dit dan leef, dan is dit vir ons 'n gedeelte wat vir ons sê, hoe leef ons as burgers van die hemel in hierdie vreemde wêreld waarin ons nou leef? Hoe leef ons nou hier? Vir my is dit 'n wonderlike gedeelte wat dan aansluit met wat ek die laaste 2 weke gedoen het. So 2 weke terug met my intreepreek het ek vir u gesê, dit gaan oor ons elkeen. Wat bring ons hiernatoe? Wat doen ons? Laas week het ons gesê, dat dit gaan alles oor gebed. As ons eerstens ons verhouding met God in stand hou, dan gebeur die goed. En die lees van Jakobus help ons om te sê, wat doen ons? Dis 'n doenboek. 'n Literat het oor die boek geskryf, en dan hy het omtrent 'n kommentaar van elke boek in die Bybel geskryf, maar toe hy by Jakobus kom, het hy gesê, nee, dis 'n strooibillet. Dis sommer uitgedeel, net om vir die Christene te sê, wat moet hulle doen? So kom ons lees dit, want ons moet weet wat om te doen. Ja, kom ons lees dit dan saam. Ek gaan dan vir ons uit die gedeelte lees, jy kan gerus saam met my volg op die bord. Jakobus, 'n dienaar van God, die Here Jesus Christus, aan die 12 stamme in die diaspora, groete. Beskou dit as 'n groot vreugde, my broers en susters, wanneer allerlei versoekinge julle oorval. Omdat julle weet dat as julle geloof getoets word, dit volharding meebring, maar julle volharding moet tot volledige ontwikkeling kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in geen opsig tekort skiet nie. As enige een van julle wysheid kort kom, laat hy dit aan dat dit vra van God, wat aan almal gee, sonder voorbehoud en sonder verwyt. En dit sal aan hom gegee word. En hy moet in die geloof vra, sonder om enigszins te twyfel, want wie twyfel is soos 'n golf van die see wat deur die wind rondgeruk en voortgesleep word. Want so 'n mens moet nie dink dat hy enige iets van die Here sal ontvang nie. Hy is 'n dubbelhartige mens, onverstandig in alles wat hy doen. Laat die broers wat gering is, hom op sy hoë aansien beroem, en die ryke in sy geringheid, want soos 'n veldblom sal hy vergaan, want die son met sy hitte kom op en verdor die veld, en die blom sal val, en sy skoonheid gaan tot niet. Net so sal die ryke verwelk en alles wat hy doen. Gelukkig is die man wat versoeking deurstaan, want as hy die toets slaag, sal hy die oorwinningskrans en van die lewe ontvang wat God beloof het aan hulle wat hom lief het. Laat niemand wat versoek word sê, ek word deur God versoek nie, want God kan nie deur kwaad versoek word nie, en self versoek hy niemand nie. Elkeen word versoek, wanneer hy deur sy eie begeertes meegeslee en verlei word. Dan, wanneer die begeertes bevrug is, gee dit geboorte aan die sonde, en wanneer die sonde volgroei is, gee dit geboorte aan die dood. Moenie mislei word nie, my geliefde broers en susters. Elke goeie geskenk en elke volmaakte gawe kom van bo af, en die Vader van die hemel ligte, by wie daar geen afwyking of skadu of verandering is nie. Volgens sy wil het hy ons verwelk deur die woord van die waarheid, sodat ons eerstelinge van sy skepsel sal wees, van sy skepping sal wees. Eerstelinge. Kom ons kyk so na die gedeelte, ons gaan net hier stop, ons sal volgende week aangaan by vers 19. Dienaar van God, die Here Jesus Christus, aan die 12 stamme in die diaspora, groete. Beskou dit as 'n groot vreugde, my broers en susters, wanneer allerlei versoekinge julle oorval, omdat julle weet dat as julle geloof getoets word, dit volharding meebring, maar julle volharding moet tot volledige ontwikkeling kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in geen opsig tekortskiet nie. As enige een van julle wysheid kort kom, laat hy dit aan, dat dit vra van God, wat aan almal gee, sonder voorbehoud en sonder verwyt, en dit sal aan hom gegee word. En hy moet in die geloof vra, sonder om enigszins te twyfel, want wie twyfel is soos 'n golf van die see wat deur die wind rondgeruk en voortgesleep word. Want so 'n mens moet nie dink dat hy enige iets van die Here sal ontvang nie. Hy is 'n dubbelhartige mens, onverstandig in alles wat hy doen. Laat die broers wat gering is, hom op sy hoë aansien beroem, en die ryke in sy geringheid, want soos 'n veldblom sal hy vergaan, want die son met sy hitte kom op en verdor die veld, en die blom sal val, en sy skoonheid gaan tot niet. Net so sal die ryke verwelk en alles wat hy doen. Gelukkig is die man wat versoeking deurstaan. Want as hy die toets slaag, sal hy die oorwinningskrans en van die lewe ontvang, wat God beloof het aan hulle wat hom lief het. Laat niemand wat versoek word, sê, ek word deur God versoek nie, want God kan nie deur kwaad versoek word nie, en self versoek hy niemand nie. Elkeen word versoek, wanneer hy deur sy eie begeertes meegeslee en verlei word. Dan, wanneer die begeertes bevrug is, gee dit geboorte aan die sonde, en wanneer die sonde volgroei is, gee dit geboorte aan die dood. Moenie mislei word nie, my geliefde broers en susters. Elke goeie geskenk en elke volmaakte gawe kom van bo af, en die Vader van die hemellugte, by wie daar geen afwyking of skade of verandering is nie. Volgens sy wil het hy ons verwelk deur die woord van die waarheid, sodat ons eerstelinge van sy skepsel sal wees, van sy skepping sal wees. Eerstelinge. Kom ons kyk so na die gedeelte, ons gaan net hier stop, ons sal volgende week aangaan by vers 19. Hy begin eerstens deur hierdie mooi groet wat hy deurgee aan hulle. En hy sê dit aan die 12 stamme. Nou, wanneer ons die getalle in die Bybel is altyd interessante goeders, maar die 12, weet ons nou, mos, daar's 12 stamme en daar's 12 apostels en daar's 12 disippels. So die 12 is 'n belangrike getal. Maar die 12 stamme hier beteken nie noodwendig dis die 12 stamme van Israel nie. Alhoewel ons weet so in 700 voor Christus word die Noordryk weggevoer, dis nou die 10 stamme wat in die noorde gewoon het, word deur die Assyriërs weggevat, en hulle is vandag nog weg, ons weet nie waar hulle is nie. En dan hier in so 500 voor Christus word die Suidryk, die 2 stamme van die Suidryk ook weggevoer in ballingskap na Babylonie toe, en hulle keer dan 70 jaar later terug na Jerusalem toe. Maar wanneer hy hier praat oor daardie stamme wat weg is, dan praat hy oor alle gelowiges. Want die Bybel is ons baie duidelik, Jesus self sê, julle word nou my kinders, julle word my volk. So hy praat van alle gelowiges wat buite Jerusalem bly. Want hy is in Jerusalem, so almal wat buite Jerusalem is, wat deel van die familie is, of deel van die volk is, word dan mense in die diaspora genoem. So hy skryf dit vanoggend vir ons ook. Dit is vir ons ook belangrik. Dan in vers 2 sê hy, beskou dit as 'n groot vreugde, my broers, wanneer allerlei versoekinge oor julle kom. Ek weet daarom nie so lekker nie, nie. Dit is nie altyd so lekker. Dit is nie 'n vreugde om versoek te word nie. Maar wat sê hy hier vir ons? Hy gebruik hierdie woord versoeking hier, maar in die Grieks is die Griekse woord kan vertaal word as versoekinge en as uitdagings, of as dan goed wat jou in 'n situasie plaas waar jy nie weet wat dit is nie. Nou dink 'n bietjie daaroor, hierdie mense wat nou buite die stad is, en 'n klomp van hulle, ons weet byvoorbeeld dat hierdie brief geskryf is omtrent so 70, 80 na Christus, maar hier in die 60 na Christus kom die Romeine en hulle vernietig Jerusalem totaal en al, as gevolg van 'n opstand wat daar was. En hulle vat so 62.000 of tussen 60 en 65.000 Jode word dan na Rome toegeneem, en hulle is dan die ouens wat uiteindelik daar 'n stad bou, 'n Kolosseum bou en allerhande goed bou daar vir die Romeine. En dan so hierso in die begin 70 na Christus steek die keiser die stad aan die brand, want hy wil bietjie plek hê om sy groot projekte te bou, en dan blameer hy die Christene daarvoor. Hy sê dis hulle gewees. So die Christene het uitdagings nie. Hulle het goed wat na hulle kant toe kom, wat vir hulle geweldige uitdagings gee. Nie anders as vandag nie. Maar wat ons gedeelte hier vir ons sê, is dat wanneer hierdie uitdagings op jou pad kom, ons as Christene, waaraan hou ons vas? Ons hou nie aan onsself vas, of ons kyk nie na ander mense nie, ons kyk na God. Ons dis ons vaste punt, ons hou aan hom vas. En as ons aan God vashou, dan is ons oké, okay, want ons hoop is dan nie op die ashoop nie. Ons hoop is dan in wie God is, in wie Christus is. Want dis waar ons geloof juist gebou word. So kyk hierna, wanneer hy aangaan, en hy sê, omdat julle weet dat as julle geloof getoets word, dit volharding neerbring. Dit help ons om aan te hou. Dis interessant dat die toets bring jou nie na geloof toe nie. Maar wanneer jou geloof getoets word, word dit sterker. So jy moet eers in die geloof wees, voordat jy by die volharding daarvan kan uitkom. En hoe meer ons in ons geloof volhard in God, hoe meer groei ons in ons geloof en hoe makkeliker kan ons die uitdagings die hoof bied. Hoe makkeliker word die uitdagings vir ons. Vers 4 sê, maar julle volharding moet tot volledige ontwikkeling kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in geen opsig tekortskiet nie. Onmoontlik nie. Ons kan nie volmaak wees nie. Ons sal altyd ergens 'n tekort hê. Maar dit beteken nie dat ons nie daarna streef nie. En hoe meer ons daarna streef, hoe makkeliker word dit vir ons om aan te hou en deur te druk. So die, hoe groei die geloof, sê hy hier vir ons? Deur die geloof te beoefen. En die beoefening van die geloof is om te leef en te streef na die volheid van wat God ons wil hê om te wees. Heilig, sonder blaam. In Romeine sê Paulus, dat die standaard van God is om volmaak te wees. Hy sê, wees julle dan volmaak, soos julle hemelse Vader volmaak is. Nou, dis nie as jy lekker geëet het nie, het 'n vol maag nie. Dis nie waarvan hy praat nie. Hy praat van, wees soos God. En ons weet, ons kan nie. Maar ons streef daarna, dis die strewe, en dit herhaal hy hier ook in hierdie gedeelte. As enige iemand van julle wysheid kortkom, laat hy dit vra van God, want aan almal gee sonder voorbehoud en sonder verwyt, en dit sal aan hom gegee word. Wat is wysheid hier? Wysheid is nie noodwendig soos wat ons in die wêreld wysheid kry nie. 'N klomp van die mense van hierdie tyd het gaan luister na die filosowe en dan het hulle die filosowe aangehaal haal as wysheid. Wysheid hier, wanneer hy praat hier oor wysheid, is om te weet hoe om my verhouding met God te leef. Hoe lyk my verhouding met God? En om te streef daarna om hierdie verhouding sterk te maak. Dit gaan alles oor die verhouding met God. Want onthou, Jesus het gekom juis vir hierdie verhouding. Hy gaan verder aan om te sê, maar hy moet in die geloof vra, is ek nou by die regte plek, ja, hy moet in die geloof vra, sonder om enige iets te twyfel, want wie twyfel, is soos 'n golf, wat deur die see meegevoer word, en rondgeslinger word. Ons almal was al by die see gewees, en dan sien jy hierdie stukkie tak of 'n stomp, en as die golf inkom, dan rol hy uit, en as die golf teruggaan, dan gaan hy saam, heen en weer. As ons nie ergens hierdie vaste punt in ons verhouding het nie, 'n plek waar ons sê, maar hier is God, ek vertrou op God, en ek staan op wie God is, as ek nie daaraan vashou nie, dan word ek heen en weer geslinger deur alles wat hier rondom my gebeur. As hier so iets wonderliks gebeur, dan hardloop ons almal soontoe. En dan is dit nie meer so wonderlik, daar is nie, hardloop ons na die volgende ding toe wat vir ons mooi lyk. En so gaan ons van die een ding na die ander ding. Maar wanneer ons in geloof gevestig is, dan bly dit die kern van wie ons is. Ja, dit beteken nie dat ons nie in verskillende plekke deelneem en ander goeders doen nie. Dit beteken net dat my invloed is nie op daar waar dit lekker is nie, maar daar waar dit kosbaar is. Daar waar die verhouding groei, daar waar die verhouding meer word en meer toeneem. Want so 'n mens moenie dink dat hy enigiets van God ontvang het nie. Jy word net meer gesin, jy ontvang niks nie. Jy so 'n bietjie hier en dan 'n bietjie daar en 'n bietjie hier en 'n bietjie daar en uiteindelik is ek 'n bietjie van niks nie. Soek na die kern van dit. Wat is jou kern? Om die Here, die jou God, lief te hê met jou hele wese, Dis die kern daarvan, om hom te soek, om daai verhouding te bou. Ons almal begeer verhoudings. Ons is deur God geskape as verhoudingsmense. Maar as ek elke dag rondspring en 'n ander verhouding soek, dan kom ek uiteindelik nooit by die verhouding uit nie. Want ek leer niemand ken nie. Ek hardloop net rond. Maar selfs hier in ons verhoudings met mekaar, moet ons stil staan by iemand om 'n verhouding te kan bou. So die oproep hier is, staan stil by God, sodat jy verhouding by hom kan bou. Want so 'n mens moenie dink dat hy iets kan verwag nie. En dan vers 8 gaan aan, hy sê, hy is 'n dubbelhartige mens, onverstandig in alles wat hy doen. Jy kan nie met een voet by die afgode staan en 'n ander voet by God nie. Jy kan nie met alles, jy kan nie alles vir almal wees nie. Ek onthou uit my verlede uit die moeilikste mense om die evangelie mee te deel, is met hindoes. Hulle aanbid so ietsie in die 4000 gode. En dan vertel jy hom van Jesus, dan is dit makkelijk, ek sit hom net by, is net nog een God. So, dis moet dan nie moeilik nie. En dit help niks nie. Ons kan nie een klomp gode aanbid nie. Een God aanbid, daar is net een God. En dis die enigste God wat ons aanbid. En dis die oproep hier, moet nie dubbelhartig wees nie. Jy kan nie jou hart deel nie. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele wese. En dan om dit te bevestig, of dit bietjie duidelik te maak, is vers 9, 10 en 11 wat nou hier inkom. Hy sê, eerstens sê hy, laat die broers wat gering is, hom op 'n hoë aansien beroem. Beroep. Dat die wat voel dat hulle het minder as ander, as Christen het jy baie. Ons rykdom word nie gevind in die goeders en die dinge wat ons het nie. Ons rykdom is juis in ons verhouding met God. Dis waar ons as gelowiges se rykdom is. As hy verder aangaan, dan sê hy, en die ryk is in sy gierigheid, want in sy geringheid, skies toch, want soos 'n veldblom sal hy vergaan. Die ryk is moet, die armes moet weet dat sy rykdom lê nie in sy armoede nie, sy rykdom lê in sy verhouding. Dieselfde met die ryke. Die ryke moet onthou dat sy rykdom is nie die ding wat hom red nie, maar jy sy verhouding met God. Sy geringheid. Hy begin eerstens deur hierdie mooi groet wat hy deurgee aan hulle. En hy sê dit aan die 12 stamme. Nou wanneer ons die getalle in die Bybel is altyd interessante goeders, maar die 12 weet ons nou, mos, daar's 12 stamme en daar's 12 apostels en daar's 12 disippels. So die 12 is 'n belangrike getal. Maar die 12 stamme hier beteken nie noodwendig dis die 12 stamme van Israel nie, alhoewel ons weet so in 700 voor Christus word die Noordryk weggevoer, dis nou die 10 stamme wat in die noorde gewoon het, word deur die Assiriërs weggevat en hulle is vandag nog weg, ons weet nie waar hulle is nie. Nee. En dan hier in so 500 voor Christus word die Suidryk, die twee stamme van die Suidryk ook weggevoer in ballingskap na Babylonie toe en hulle keer dan 70 jaar later terug na Jerusalem toe. Maar wanneer hy hier praat oor daardie stamme wat weg is, dan praat hy oor alle gelowiges. Want die Bybel is ons baie duidelik, Jesus self sê, julle word nou my kinders, julle word my volk. So hy praat van alle gelowiges wat buite Jerusalem bly. Want hy is in Jerusalem, so almal wat buite Jerusalem is, wat deel van die familie is, of deel van die volk is, word dan mense in die diaspora genoem. So hy skryf dit vanoggend vir ons ook. Dit is vir ons ook belangrik. Dan in vers 2 sê hy, beskou dit as 'n groot vreugde, my broers, wanneer allerlei versoekinge oor julle kom. Ek weet daarom nie so lekker nie, nie. Dit is nie altyd so lekker. Dit is nie 'n vreugde om versoek te word nie. Maar wat sê hy hier vir ons? Hy gebruik hierdie woord versoekinge hier, maar in die Grieks kan, is die Griekse woord kan vertaal word as versoekinge en as uitdagings, of as dan goed wat jou in 'n situasie plaas waar jy nie weet wat dit is nie. Nou dink 'n bietjie daaroor, hierdie mense wat nou buite die stad is en 'n klomp van hulle, ons weet byvoorbeeld dat hierdie brief geskryf is omtrent so 70 80 na Christus. Maar hier in die 60 na Christus kom die Romeine en hulle vernietig Jerusalem totaal en al as gevolg van 'n opstand wat daar was. En hulle vat so 62.000 of tussen 60 en 65.000 Jode word dan na Rome toe geneem en hulle is dan die ouens wat uiteindelik daar 'n stad bou, 'n Kolosseum bou en allerhande goed bou daar vir die Romeine. En dan so hierso in die begin 70 na Christus steek die keizer die stad aan die brand, want hy wil 'n bietjie plek hê om sy groot projekte te bou en dan blameer hy die Christene daarvoor. Hy sê dis hulle gewees. So die Christene het uitdagings nie. Hulle het goed wat na hulle kant toe kom wat vir hulle geweldige uitdagings gee. Nie anders as vandag nie. Maar wat ons gedeelte hier vir ons sê is dat wanneer hierdie uitdagings op jou pad kom, ons as Christene, waaraan hou ons vas? Ons hou nie aan onsself vas of ons kyk nie na ander mense nie, ons kyk na God. Ons dis ons vaste punt, ons hou aan hom vas. En as ons aan God vashou, dan is ons oké, okay, want ons hoop is dan nie op die ashoop nie. Ons hoop is dan in wie God is, in wie Christus is. Want dis waar ons geloof juis gebou word. So kyk hierna, wanneer hy aangaan en hy sê, omdat jylle weet dat as jylle geloof getoets word, dit volharding neerbring. Dit help ons om aan te hou. Dis interessant dat die toets bring jou nie na geloof toe nie. Maar wanneer jou geloof getoets word, word dit sterker. So jy moet eers in die geloof wees, voordat jy by die volharding daarvan kan uitkom. En hoe meer ons in ons geloof volhard in God, hoe meer groei ons in ons geloof en hoe makliker kan ons die uitdagings die hoof bied. Hoe makliker word die uitdagings vir ons. Vers 4 sê hy, maar julle volharding moet tot volledige ontwikkeling kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in geen opsig tekortskiet nie. Onmoontlik nie. Ons kan nie volmaak wees nie. Ons sal altyd ergens 'n tekort hê. Maar dit beteken nie dat ons nie daarna streef nie. En hoe meer ons daarna streef, hoe makliker word dit vir ons om aan te hou en deur te druk. So die, hoe groei die geloof, sê hy hier vir ons? Deur die geloof te beoefen. En die beoefening van die geloof is om te leef en te streef na die volheid van wat God ons wil hê om te wees. Heilig, sonder blaam. In Romeine sê Paulus, dat die standaard van God is om volmaak te wees. Hy sê, wees julle dan volmaak, soos julle hemelse Vader volmaak is. Nou, dis nie as jy lekker geëet het nie, jy het 'n volmaak nie. Dis nie waarvan hy praat nie. Hy praat van, wees soos God. En ons weet ons kan nie. Maar ons streef daarna, dis die strewe, en dit herhaal hy hier ook in hierdie gedeelte. As enige iemand van julle wysheid kortkom, laat hy dit vra van God, want aan almal gee sonder voorbehoud en sonder verwyd, en dit sal aan hom gegee word. Wat is wysheid hier? Wysheid is nie noodwendig soos wat ons in die wêreld wysheid kry nie. 'N klomp van die mense van hierdie tyd het gaan luister na die filosowe en dan het hulle die filosowe aangehaal haal as wysheid. Wysheid hier, wanneer hy praat hier oor wysheid, is om te weet hoe om my verhouding met God te leef. Hoe lyk my verhouding met God? En om te streef daarna om hierdie verhouding sterk te maak. Dit gaan alles oor die verhouding met God. Want onthou, Jesus het gekom juis vir hierdie verhouding. Hy gaan verder aan om te sê, maar hy moet in die geloof vra, is ek nou by die regte plek, ja, hy moet in die geloof vra, sonder om enig iets te twyfel, want wie twyfel, is soos 'n golf, wat deur die see meegevoer word, en rondgeslinger word. Ons allemaal was al by die see gewees, dan sien jy hierdie stikkie tak of 'n stomp, en as die golf inkom, dan rol hy uit, en as die golf teruggaan, dan gaan hy saam, jin en weer. As ons nie ergens hierdie vaste punt in ons verhouding het nie, 'n plek waar ons sê, maar hier is God, ek vertrou op God, en ek staan op wie God is, as ek nie daaraan vashou nie, dan word ek heen en weer geslinger deur alles wat hier rondom my gebeur. As hier so iets wonderliks gebeur, dan hardloop ons almal so toe. En dan is dit nie meer so wonderlik, daar is nie, dan hardloop ons na die volgende ding toe wat vir ons mooi lyk. En so gaan ons van die een ding na die ander ding. Maar wanneer ons in geloof gevestig is, dan bly dit die kern van wie ons is. Ja, dit beteken nie dat ons nie in verskillende plekke deelneem en ander goeders doen nie. Dit beteken net dat my invloed is nie op daar waar dit lekker is nie, maar daar waar dit kosbaar is. Daar waar die verhouding groei, daar waar die verhouding meer word en meer toeneem. Want so 'n mens moenie dink dat hy enigiets van God ontvang het nie. Jy word net meer gesin, jy ontvang niks nie. Jy is so 'n bietjie hier en dan 'n bietjie daar en 'n bietjie hier en 'n bietjie daar en uiteindelik is dit 'n bietjie van niks nie. Soek na die kern van dit. Wat is jou kern? Om die Here die jou God lief te hê met jou hele wese. Dis die kern daarvan om hom te soek, om daai verhouding te bou. Ons almal begeer verhoudings. Ons is deur God geskape as verhoudingsmense. Maar as ek elke dag rondspring en 'n ander verhouding soek, dan kom ek uiteindelik nooit by die verhouding uit nie. Want ek leer niemand ken nie. Ek hardloop net rond. Maar selfs hier in ons verhoudings met mekaar, moet ons stil staan by iemand om 'n verhouding te kan bou. So die oproep hier is, staan stil by God, sodat jy verhouding by hom kan bou. Want so 'n mens moenie dink dat hy iets kan verwag nie. En dan vers 8 gaan aan, hy sê, hy is 'n dubbelhartige mens, onverstandig in alles wat hy doen. Jy kan nie met een voet by die afgode staan en 'n ander voet by God nie. Jy kan nie met alles, jy kan nie alles vir almal wees nie. Ek onthou uit my verlede uit die moeilikste mense om die evangelie mee te deel, is met hindoes. Hulle aanbid so ietsie in die 4000 gode. En dan vertel jy hom van Jesus, dan is dit maklik, ek sit hom net by, is net nog 'n God. So, dis mos nou nie moeilik nie. En dit help niks nie. Ons kan nie 'n klomp gode aanbid nie. Een God aanbid. Daar is net een God. En dis die enigste God wat ons aanbid. En dis die oproep hier. Moenie dubbelhartig wees nie. Jy kan nie jou hart deel nie. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele wese. En dan om dit te bevestig of dit bietjie duidelik te maak, is vers 9, 10 en 11 wat nou hier inkom. Hy eers sê hy, laat die broers wat gering is, hom op 'n hoë aansien beroem. Beroep. Dat die wat voel dat hulle het minder as ander. As Christen het jy baie. Ons rykdom word nie gevind in die goeders en die dinge wat ons het nie. Ons rykdom is juis in ons verhouding met God. Dis waar ons as gelowiges se rykdom is. As hy verder aangaan, dan sê hy, en die ryk is in sy gierigheid, want in sy geringheid, skies tog, want soos 'n veldblom sal hy vergaan. Die ryk is moet, die armes moet weet dat sy rykdom lê nie in sy armoede nie, sy rykdom lê in sy verhouding. Dieselfde met die ryke. Die ryke moet onthou dat sy rykdom is nie die ding wat hom red nie, maar jy sy verhouding met God, sy geringheid voor God. Want voor God is rykdom eintlik niks nie, dis maar soos 'n veldblom. En as jy vers 10 dan 11 dan lees, dan sien jy hy sê dan verder daar dat as die son opkom dan verwelk selfs hierdie blom. Ons kan blomme afpluk en dit in 'n kelk sit en dit water bysit, maar dit gaan net 'n paar dae hou. Dis pragtig, dis mooi om na te kyk. Maar uiteindelik kom dit ook tot niks. Ons as mens kom uiteindelik tot niks. Ons rykdom is nie in die goed wat ons het of die besittings nie, maar in ons verhouding met God. Maak nie saak of jy bietjie het en of jy baie het nie. Aan die einde van die dag staan ons almal voor een God en is ons almal gelyk voor daardie God. Maar wat doen ek met wat ek het? Ek leef dit nie, ek leef dit uit. Gelukkig is die man wat versoekings verstaan, deerstaan, want as hy die toets slaag, sal hy die oorwinningskroon of die oorwinningskraans van die lewe ontvang, wat God beloof het aan hulle wat hom lief het. aan elkeen wat my lief het, het ek die reg gegee om kind van God genoem te word. Want so lief het God die wêreld gehad, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En so kan ons aangaan, teksverse aanhaal en aanhaal. Die wat die liefde van God verstaan en wat hom lief het, maak nie saak waar jy nou op die oomblik is nie, maak nie saak wat jy het nie, dit gaan nie daar oor nie, dit gaan oor die verhouding. Want as jy die Here jou God lief het, en hy het jou lief, dan bring hy vir jou 'n ander kyk na die wêreld, 'n ander verstaan van die wêreld. Wanneer ons in 'n verhouding met God is, dan haal hy ons nie uit hierdie stikkende wêreld en sit ons in die hemel nie. Ons is nog steeds in hierdie stikkende wêreld. Maar wat maak ek in hierdie stikkende wêreld? Ek leef met my oë gefokus op die lig. Ek leef met my oë gefokus op die verhouding met God, op die kruis. Dan in vers 12, vers 13 sê hy, laat niemand wat versoek word sê, ek word deur God versoek nie. Want God kan nie deur kwaad versoek word nie. En self versoek hy nie. Ons het hierdie vreemde ding wat gebeur. Ek sien dit so baie, dat mense wat nie in 'n verhouding leef met God nie, en daar gebeur iets met hulle, dan blameer hulle God. Vir hulle eie toedoen. Baie keer is dit onsself, wat vir ons die grootste vyand van onsself is. Ons plaas onsself baie keer in situasies en in omstandighede en dan wil ons ander mense blameer daarvoor. Maar ons is so groot gemaak, is dit nie? Ons sien dit in Genesis ook, as die Here vir Adam en Eva vra, wat het julle nou gedoen? Dan sê Adam, nee, dis die vrou. En dan sê die vrou, nee, dis die ekkie, dis die slang. So daar het al begin die moeilikheid. En ons doen dit vandag nog, dis nooit ons nie. En selfs wanneer ons verkeerd optree, dan sê ons nie, Here, dis jy. Jy is die skuldige. Ons blameer maklik God vir ons uitdagings. Maar die meeste van die tyd sit ons onsself in daardie uitdagings. Hier sê hy, dis nie goed voor God. Want voor God is rykdom eintlik niks nie. Dis maar soos 'n veldblom. En as jy vers 10, dan 11 dan lees, dan sê hy sê dan verder daar, dat as die son opkom, dan verwelk selfs hierdie blom. Ons kan blomme afpluk en dit in 'n kelk sit en dit water bysit, maar dit gaan net 'n paar dae hou. Dis pragtig, dis mooi om na te kyk. Maar uiteindelik kom dit ook tot niks. Ons as mens kom uiteindelik tot niks. Ons rykdom is nie in die goed wat ons het of die besittings nie, maar in ons verhouding met God. Maak nie saak of jy bietjie het en of jy baie het nie. Aan die einde van die dag staan ons almal voor een God. En is ons almal gelyk voor daardie God. Maar wat doen ek met wat ek het? Ek leef dit nie, ek leef dit uit. Gelukkig is die man wat versoekings verstaan, deurstaan, want as hy die toets slaag, sal hy die oorwinningskroon of die oorwinningskrans van die lewe ontvang, wat God beloof het aan hulle wat hom lief het. Aan elkeen wat my lief het, het ek die reg gegee om kind van God genoem te word. Want so lief het God die wêreld gehad, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En so kan ons aangaan, teksverse aanhaal en aanhaal. Die wat die liefde van God verstaan en wat hom lief het, maak nie saak waar jy nou op die oomblik is nie, maak nie saak wat jy het nie, dit gaan nie daar oor nie, dit gaan oor die verhouding. Want as jy die Here jou God lief het, en hy het jou lief, dan bring hy vir jou 'n ander kyk na die wêreld, 'n ander verstaan van die wêreld. Wanneer ons in 'n verhouding met God is, dan haal hy ons nie uit hierdie stikkende wêreld en sit ons in die hemel nie. Ons is nog steeds in hierdie stikkende wêreld. Maar wat maak ek in hierdie stikkende wêreld? Ek leef met my oë gefokus op die lig. Ek leef met my oë gefokus op die verhouding met God, op die kruis. Dan in vers 12, vers 13 sê hy, laat niemand wat versoek word sê, ek word deur God versoek nie. Want God kan nie deur kwaad versoek word nie, en self versoek hy nie. Ons het hierdie vreemde ding wat gebeur, ek sien dit so baie, dat mense wat nie in 'n verhouding leef met God nie, en daar gebeur iets met hulle, dan blameer hulle God, vir hulle eie toedoen. Baie keer is dit onsself, wat vir ons die grootste vyand van onsself is. Ons plaas onsself baie keer in situasies en in omstandighede, en dan wil ons ander mense blameer daarvoor. Maar ons is so groot gemaak, is dit nie? Ons sien dit in Genesis ook, as die Here vir Adam en Eva vra, wat het julle nou gedoen? Dan sê Adam, nee, dis die vrou. En dan sê die vrou, nee, dis nie ekkie, dis die slang. So daar het al begin die moeilikheid. En ons doen dit vandag nog, dis nooit ons nie. En selfs wanneer ons verkeerd optree, dan sê ons, nee, Here, dis jy. Jy is die skuldige. Ons blameer maklik God vir ons uitdagings. Maar die meeste van die tyd sit ons onsself in daardie uitdagings. Hier sê hy, dis nie God wat versoek nie, want God word nie versoek nie. Maar binne die versoeking is God by ons en hou hy ons vas. Elkeen word versoek wanneer hy deur sy eie begeertes meegesleer en verlei word. Dis waar die probleem is. Ons is self besig met hierdie goeders. So ons uitdagings is baie keer as gevolg van onsself. Nou dit beteken nie dat jy iets kan doen aan 'n natuurramp nie. As dan nou jou huis se dak afgewaai word deur 'n sterk wind, dan is jy in 'n krisis omstandighede, maar jy kan nie omdraai en sê dis die Here nie. En dis ook nie ek nie, want ek het nie die wind laat waai nie. En jy het nie die wind laat waai nie. Maar wat doen ons in daai omstandighede? Ons hou vas aan God, midde in dit. En ons kyk anders na die uitdaging. Ons sien die uitdaging anders. En ons leef anders binne daardie uitdagings wat ons dan het. Dan wanneer die begeerte bevrug is, gee dit geboorte aan die sonde, en wanneer die sonde volgroei is, gee dit geboorte aan die dood. Hierdie is nou 'n slegte ding nie. Wanneer ons begin om hierdie uitdagings op 'n ander manier, op die verkeerde manier te benader, wanneer ons nie die wysheid het om in die verhouding wat ons met God het, hierdie uitdagings die hoof te bied nie, wanneer ons dit op onsself beginne fokus, en dit net oor myself beginne gaan, dan leid dit uiteindelik tot die dood. En wat se dood praat hy hiervan? Hy praat van die dood in die verhouding met God. Wanneer jy 'n dooie verhouding het, dan leid dit tot niks nie. Tot vernietiging. Wanneer dit net oor jouself gaan, dan vernietig jy verhoudinge rondom jou. Nie so lank terug nie, het ek gesien hoe narcissisme 'n gesin uit mekaar uitskeer. Narcissisme is maar net waar ek liewer is myself as vir enige iets en enige iemand anders rondom my. En dit gaan net oor myself. En dan vernietig ek die verhoudings rondom my. Ek maak mense seer. Dit lei tot die dood. So waarop moet ons fokus? Is ons fokus op onsself of op God? En dan hierdie laaste paar verse, verse 16 tot 18, is my so mooi, en dis eintlik die kern van dit alles vanoggend. Moenie mislei word nie, my geliefde broers en susters. Moenie toelaat dat hierdie goed jou weglei nie. Moenie dat dit jou wegneem van wat die plan wat God vir jou lewe het nie. Die plan wat God vir jou lewe het, is goed en reg, want hy is die volmaakte Vader, hy het 'n plan vir jou lewe. Hy wil vir jou goed hê, hy wil vir jou die beste hê, hy wil vir jou die beste gee. Moenie wegdraai daarvan nie. Moenie mislei word deur ander goed nie. Bly gefokus op die kruis, op die lig, op die verhouding wat ons met God het. Want wanneer ons daar is, gebeur daar goed. Elke goeie geskenk en elke volmaakte gawe kom van bo, van die Vader, van die hemel ligte, by wie daar geen afwyking of skadu of verandering is nie. Dis die Vader aan wie ons vashou. Hy wil vir jou en my vanoggend goeie gawes, goeie geskenke gee. Maar wat doen ek met daardie goeie gawes en geskenke dan? Ek leef dit binne die verhouding met God na my naaste toe. Want dis toch wat Jesus sê. As my verhouding met God reg is en ek ontvang van God, wat doen ek met dit? Ek leef daai gawes na die mense toe rondom my. As God vir my oorvloed gee, dan gebruik ek my oorvloed om ander mense mee te seën. As God vir my vreugde gee, dan bring ek vreugde aan ander mense se harte. As God vir my blydskap gee, dan bring ek blydskap na ander mense toe. Ek leef die goeie gawes wat God vir my gee, teenoor ander uit. En dis juist hoe God sy gemeente bou. Sy gemeente is mense wat die gawes wat hulle het, kom leef, kom uitleef, kom deel. My oproep vanmôre op jou is, as jy hier sit en God het vir jou 'n gawe, 'n talent gegee, 'n vermoë gegee, vermoëns gegee, en God let dit op jou hart dat jy iets daarmee moet doen, staan op en doen dit. Kom uit, sê die Here vra vir my, ek moet anders leef. Hy vra vir my, ek moet anders optree. Ek wil dit in die gemeente kom uitleef. En dan maak ons 'n plan. Kom ons leef ons gawes uit wat God vir ons gegee het. Sê volgens sy wil het hy ons verwek deur die woorde van die waarheid. Sonder ons, sodat ons eerstelinge van sy skepsels kan wees. Volgens sy wil het hy ons verwek. Elke een van ons is hier met 'n doel. Ons is hier omdat het God se wil is. Jy is in hierdie plek vanoggend, want God het 'n plan met jou. Baie keer sê ons, ja, maar die plek waar ek is, is moeilik. Dit is moeilik. Dit voel baie keer asof jy in 'n blompot geplant is. Ek onthou, op 'n stadium het ek by 'n maatskappy gewerk, waar dit vir my geweldig moeilik was as Christen. In hierdie maatskappy het dit net gegaan oor die partytjie en die saamkuier. Hulle het selfs aan die gebou, het hulle vir hulle so wonderlike mooi kroegie gebou met 'n kuier area. En hulle kon nie wag om vanmiddag klaar te werk nie, so dat ons gou-gou daar kan gaan nie. En dan pak ons al die werk op die ouens af wat nie saam kuier nie, so dat ons meer tyd het om te kuier. En dit was vir my baie moeilik, en toe klaar ek eendag by my mentor, en sê vir hom, ja, dit is vir my moeilik by hierdie plek. Toe sê hy vir my, Drian, die Here kan jou nie uit die pot uitplant, voordat jy nie blom nie. Blom waar jy geplant is, voordat die tuinier jou in 'n groter pot kan plant. En toe ek begin om my geloof daar uit te leef, onbeskaamd, my fokus op God te sit en te sê, maak nie saak wat die uitdaging is nie. Maak nie saak of ek julle almal se werk moet doen nie. Dis okay, want ek het die Here lief en ek werk vir hom. Toe begin dinge verander. En die Here plant my in 'n volgende pot. Nie sonder sy uitdagings nie, maar in 'n groter pot. En onlangs het die Here my van 'n ander pot geskuif na hierdie pot. En hier wil ek nou blom, saam met jou. Maar as jy nie die bemesting doen in hierdie pot van my nie, jy nie bring jou gawes nie, dan leef niemand van ons nie. So kom ons help mekaar, kom ons ondersteun mekaar, kom ons dien mekaar met die goeie gawes wat God vir ons gegee het, sodat ons uiteindelik die eerstelinge van sy skepping kan wees. Dit kan wees wat God ons gemaak het om te wees. Sy plan vir ons lewe. Hierdie gemeente is nie hier geplant in Rustenburg, sommer net om hier te wees nie. Hierdie gemeente is hier, want God wil jou gebruik in hierdie gemeenskap waarbinne ons is. Maar hoe gaan ons dit doen? Ons gaan dit doen deur mekaar aan te moedig om dit uit te leef wat die Here vir ons gegee het. Wat hy in jou hart sit. Wat hy van jou vra vanoggend. Kom ons leef dit saam uit. Ek is baie opgewonde om hier te kan wees. Ek is baie opgewonde om saam met jou die Here te kan aanbid en te kan dien. Ek is opgewonde om saam met jou hierdie gemeenskap te dien. Raak opgewonde saam met my. En kom ons kyk wat God doen. Kom ons kyk nie na mekaar nie, kom ons kyk wat hy doen. Want hy is in die eerste plek die leier, die hoof van hierdie gemeente. En hy het 'n plan. Met jou en met my. Amen. Kom ons sluit af. Kom ons bid saam. Here, hier is ons. Hier is ons nou, Here. En sonder U in U teenwoordigheid om te sê, Here, U gee goeie gawes sodat ons daardie gawes kan gebruik, Here. Ons gee goeie gawes want U het 'n plan daarmee. Here, help ons om hierdie goeie gawes wat U vir ons gegee het te leef. Here, vergewe my vandag as ek nie dit doen wat U van my vra nie. En deur U Gees wys vir my waar ek dit anders moet doen. Deur U Gees, Here, help my net weer om die krag te kan hê om dit te doen wat U van my vra, Here. Om eerlik te wees met myself en te vra, waar is ek vandag in my verhouding met U, Here? Here, ons weet U begeer om 'n volmaakte verhouding met ons te hê. Maar sonder U hulp kan ons nie daar kom nie, Here. Maar met U hulp kan ons daar wees. Here, ons bid vir elke een hier in ons gemeente wat siek is en wat aansterk. Ons bid vir elke een wat U nodig het, Here, wat nog swak is. Maar Here, ons bid ook vir die vreugde en die blydskap wat ons met mekaar kan deel, Here. Dankie daarvoor. Ons loof en prys U daarvoor, Here. Here, ons bid vir ons gemeente. Ons bid, Here, dat U sal byvoeg, Here. Dat U sal sterk maak, Here. Dat U sal vernuwe, Here. Dat U ons sal maak wat ons moet wees, sodat ons hierdie gemeenskap kan dien, Here. Here, maak ons die lig wat skyn, die plek waar Jesus is, die plek waar Jesus verkondig word, die plek waar U koninkryk verkondig word. Here, maak ons die mense wat in verhouding met U leef, Here. Ons dank U, want U het ons elke een kom soek waar ons was, maar U het ons nie daar gelos nie. Here, ons bid vir hierdie stad van ons, mag U naam op die lippe van elk wat versoek nie, want God word nie versoek nie. Maar binne die versoeking is God by ons en hou hy ons vas. Elkeen word versoek wanneer hy deur sy eie begeertes meegesleer en verlei word. Dis waar die probleem is. Ons is self besig met hierdie goeders. So ons uitdagings is baie keer as gevolg van onsself. Nou dit beteken nie dat jy iets kan doen aan 'n natuurramp nie. As dan nou jou huis se dak afgewaai word deur 'n sterk wind, dan is jy in 'n krisis omstandighede, maar jy kan nie omdraai en sê dis die Here nie. En dis ook nie ek nie, want ek het nie die wind laat waai nie. En jy het nie die wind laat waai nie. Maar wat doen ons in daai omstandighede? Ons hou vas aan God, midde in dit. En ons kyk anders na die uitdaging. Ons sien die uitdaging anders. En ons leef anders binne daardie uitdagings wat ons dan het. Dan wanneer die begeerte bevrug is, gee dit geboorte aan die sonde, en wanneer die sonde volgroei is, gee dit geboorte aan die dood. Hierdie is nou 'n slegte ding nie. Wanneer ons begin om hierdie uitdagings op 'n ander manier, op die verkeerde manier te benader, wanneer ons nie die wysheid het om in die verhouding wat ons met God het, hierdie uitdagings die hoof te bied nie, wanneer ons dit op onsself beginne fokus, en dit net oor myself beginne gaan, dan lei dit uiteindelik tot die dood. En wat se dood praat hy hiervan? Hy praat van die dood in die verhouding met God. Wanneer jy 'n dooie verhouding het, dan lei dit tot niks nie. Tot vernietiging. Wanneer dit net oor jouself gaan, dan vernietig jy verhoudinge rondom jou. Nie so lank terug nie, het ek gesien hoe narcissisme 'n gesin uit mekaar uitskeer. Narcissisme is maar net waar ek liewer is vir myself as vir enige iets en enige iemand anders rondom my. En dit gaan net oor myself. En dan vernietig ek die verhoudings rondom my. Ek maak mense seer. Dit lei tot die dood. So waarop moet ons fokus? Is ons fokus op onsself of op God? En dan hierdie laaste paar verse verse 16 tot 18 is my so mooi en dis eintlik die kern van dit alles vanoggend. Moenie mislei word nie, my geliefde broers en susters. Moenie toelaat dat hierdie goed jou weglei nie. Moenie dat dit jou wegneem van wat die plan wat God vir jou lewe het nie. Jou die plan wat God vir jou lewe het is goed en reg, want hy is die volmaakte Vader, hy het 'n plan vir jou lewe. Hy wil vir jou goed hê. Hy wil vir jou die beste hê, hy wil vir jou die beste gee. Moenie wegdraai daarvan nie. Moenie mislei word deur ander goed nie. Bly gefokus op die kruis, op die lig, op die verhouding wat ons met God het. Want wanneer ons daar is, gebeur daar goed. Elke goeie geskenk en elke volmaakte gawe kom van bo, van die Vader, van die hemel ligte, by wie daar geen afwyking of skadu of verandering is nie. Dis die Vader aan wie ons vashou. Hy wil vir jou en my vanoggend goeie gawes, goeie geskenke gee. Maar wat doen ek met daardie goeie gawes en geskenke dan? Ek leef dit binne die verhouding met God na my naaste toe. Want dis toch wat Jesus sê. As my verhouding met God reg is en ek ontvang van God, wat doen ek met dit? Ek leef daai gawes na die mense toe rondom my. As God vir my oorvloed gee, dan gebruik ek my oorvloed om ander mense mee te seën. As God vir my vreugde gee, dan bring ek vreugde aan ander mense se harte. As God vir my blydskap gee, dan bring ek blydskap na ander mense toe. Ek leef die goeie gawes wat God vir my gee teenoor ander uit. En dis juis hoe God sy gemeente bou. Sy gemeente is mense wat die gawes wat hulle het kom leef. Kom uitleef, kom deel. My oproep vanmôre op jou is, as jy hier sit en God het vir jou 'n gawe, 'n talent gegee, 'n vermoë gegee, vermoëns gegee, en God lê dit op jou hart dat jy iets daarmee moet doen, staan op en doen dit. Kom uit, sê die Here vra vir my, ek moet anders leef. Hy vra vir my, ek moet anders optree. Ek wil dit in die gemeente kom uitleef. En dan maak ons 'n plan. Kom ons leef ons gawes uit wat God vir ons gegee het. Sê volgens sy wil het hy ons verwek deur die woorde van die waarheid. Sonder ons, sodat ons eerstelinge van sy skepsels kan wees. Volgens sy wil het hy ons verwek. Elke een van ons is hier met 'n doel. Ons is hier omdat dit God se wil is. Jy is in hierdie plek vanoggend, want God het 'n plan met jou. Baie keer sê ons, ja, maar die plek waar ek is, is moeilik. Dit is moeilik. Dit voel baie keer asof jy in 'n blompot geplant is. Ek onthou, op 'n stadium het ek by 'n maatskappy gewerk, waar dit vir my geweldig moeilik was as Christen. In hierdie maatskappy het dit net gegaan oor die partytjie en die saamkuier. Hulle het selfs aan die gebou, het hulle vir hulle so wonderlike mooi kroegie gebou met 'n kuierarea. En hulle kon nie wag om vanmiddag klaar te werk nie, so dat ons gou-gou daar kan gaan nie. En dan pak ons al die werk op die ouens af wat nie saam kuier nie, so dat ons meer tyd het om te kuier. En dit was vir my baie moeilik, en toe kla ek eendag by my mentor, en sê vir hom, ja, dit is vir my moeilik by hierdie plek. Toe sê hy vir my, Drian, die Here kan jou nie uit daai pot uitplant, voordat jy nie blom nie. Blom waar jy geplant is, voordat die tuinier jou in 'n groter pot kan plant. En toe ek begin om my geloof daar uit te leef, onbeskaamd, my fokus op God te sit en te sê, maak nie saak wat die uitdaging is nie. Maak nie saak of ek julle almal se werk moet doen nie. Dis okay, want ek het die Here lief en ek werk vir hom. Toe begin dinge verander. En die Here plant my in 'n volgende pot. Nie sonder sy uitdagings nie, maar in 'n groter pot. En onlangs het die Here my van 'n ander pot geskuif na hierdie pot. En hier wil ek nou blom, saam met jou. Maar as jy nie die bemesting doen in hierdie pot van my nie, jy nie bring jou gawes nie, dan leef niemand van ons nie. So kom ons help mekaar, kom ons ondersteun mekaar, kom ons dien mekaar met die goeie gawes wat God vir ons gegee het, sodat ons uiteindelik die eerstelinge van sy skepping kan wees. Dit kan wees wat God ons gemaak het om te wees. Sy plan vir ons lewe. Hierdie gemeente is nie hier geplant in Rustenburg, sommer net om hier te wees nie. Hierdie gemeente is hier, want God wil jou gebruik in hierdie gemeenskap waarbinne ons is. Maar hoe gaan ons dit doen? Ons gaan dit doen deur mekaar aan te moedig om dit uit te leef wat die Here vir ons gegee het. Wat hy in jou hart sit, wat hy van jou vra vanoggend. Kom ons leef dit saam uit. Ek is baie opgewonde om hier te kan wees. Ek is baie opgewonde om saam met jou die Here te kan aanbid en te kan dien. Ek is opgewonde om saam met jou hierdie gemeenskap te dien. Raak opgewonde saam met my en kom ons kyk wat God doen. Kom ons kyk nie na mekaar nie, kom ons kyk wat hy doen. Want hy is in die eerste plek die leier, die hoof van hierdie gemeente. En hy het 'n plan met jou en met my. Amen. Kom ons sluit af. Kom ons bid saam. Here, hier is ons. Hier is ons nou, Here. En sonder u, in u teenwoordigheid, om te sê, Here, u gee goeie gawes, sodat ons daardie gawes kan gebruik, Here. Ons gee goeie gawes, want u het 'n plan daarmee. Here, help ons om hierdie goeie gawes wat u vir ons gegee het te leef. Here, vergewe my vandag as ek nie dit doen wat u van my vra nie. En deur u Gees wys vir my waar ek dit anders moet doen. Deur u Gees, Here, help my net weer om die krag te kan hê om dit te doen wat u van my vra, Here. Om eerlik te wees met myself en te vra, waar is ek vandag in my verhouding met u, Here? En ons weet, u begeer om 'n volmaakte verhouding met ons te hê. Maar sonder u hulp kan ons nie daar kom nie, Here. Maar met u hulp kan ons daar wees. Here, ons bid vir elke een hier in ons gemeente wat siek is en wat aansterk. Ons bid vir elke een wat u nodig het, Here, wat nog swak is. Maar Here, ons bid ook vir die vreugde en die blydskap wat ons met mekaar kan deel, Here. Dankie daarvoor. Ons loof en prys U daarvoor, Here. Here, ons bid vir ons gemeente. Ons bid, Here, dat U sal byvoeg, Here. Dat U sal sterk maak, Here. Dat U sal vernuwe, Here. Dat U ons sal maak wat ons moet wees, sodat ons hierdie gemeenskap kan dien, Here. Here, maak ons die lig wat skyn, die plek waar Jesus is, die plek waar Jesus verkondig word, die plek waar U koninkryk verkondig word. Here, maak ons die mense wat in verhouding met U leef, Here. Ons dank U, want U het ons elke een kom soek waar ons was, maar U het ons nie daar gelos nie. Here, ons bid vir hierdie stad van ons. Mag U naam op die lippe van elke mens in hierdie stad wees. Mag elke mens opkyk na die berge om hom en die kruise daarop sien en sê, hierdie is 'n plek van waar Christus die hoof is. Hier is 'n plek waar Christus teenwoordig is. Here, ons bid vir herlewing. Mense U net weer opnuut sal ontdek. En ons dank U, Here, want U is goed. U is goed ook vir elke een van ons. Gaan saam met ons as ons hier uitstap, Here, sodat U naam verheerlik kan word. In Jesus Christus naam alleen. Amen. Ons gaan afsluit deur saam te sing Leer my U wil, Here. En hierdie lied is vir my, vanoggend wil ek dit graag net met U deel. Hierdie lied het 'n baie groot invloed op my lewe gehad. Baie jare gelede toe ek net die Here ontmoet het, was ek jonk in my geloof en ek en Maggie was jonk getroud. En ons word genooi om na huweliksverrykingskamp toe te gaan. En by hierdie kamp sing ons hierdie lied. En terwyl ons hierdie lied sing, raak dit my emosioneel baie aan. En ek sê vir die Here, Here, hier is ek, hierdie pottebakker, ek die klei. Maak met my lewe wat jy wil. As ek vandag terugdink, sal ek het nie weer vra nie. Want daar het die Here my hele lewe toe nou verander, totaal en al. En hier staan ek vanoggend. Ek is 'n ander mens. Nie baie van u ken my baie goed, my storm iemand wat my baie goed ken vanoggend en daardie persoon sal kan getuig. Ek is 'n ander mens. Ek is nie dieselfde mens as wat ek was nie. Pasof wat jy vra, want die Here mag dit dalk net vir jou gee. Hy gee dit in sy goeie gawes. En dit beteken dat dit altyd maklik is nie. Ek onthou toe my dogter so 3-4 jaar oud was, toe kom Kasia na my toe en sê, papa, ek wil graag 'n quad bike hê. Sê, Kasia, jy is bietjie klein. Maar ek sê jou wat, as jy ouer is, dan maak ons 'n plan. Maar nie vandag nie. En baie ouer, toe sy omtrent so 17, 18 was, toe gee iemand vir haar 'n quad bike om te gebruik. Maar die punt is nie die quad bike. Die punt is, ons is nie altyd opgewasse vir dit wat ons vra van God nie. En dan moet God ons deur 'n proses vat, om ons te bring by die plek waar ons opgewasse is, vir dit wat ons daar gevra het. En dis wat met my gebeur het. Die Here moes my deur 'n proses vat, om hier te kan staan vanoggend. En daarvoor loof en prys ek hom. Ontvang dan nou ook die seën van die Here, as ons hier uitgaan met die liefde en die genade van die Here. Al sy liefde en genade van die Vader en van die Seun en die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Amen. Elke mens in hierdie stad wees, mag elke mens opkyk na die berge om hom en die kruise daarop sien en sê, hierdie is 'n plek van waar Christus die hoof is. Hier is 'n plek waar Christus teenwoordig is. Heer, ons bid vir herlewing. Mense u net weer opnuut sal ontdek. En ons dank u, Here, want u is goed. U is goed ook vir elke een van ons. Gaan saam met ons as ons hier uitstap, Here, sodat u naam verheerlik kan word. In Jesus Christus naam alleen. Amen. Ons gaan afsluit deur saam te sing Leer my u wil, Here, en hierdie lied is vir my vanoggend wil ek dit graag net met u deel. Hierdie lied het 'n baie groot invloed op my lewe gehad. Baie jare gelede toe ek net die Here ontmoet het, was ek jonk in my geloof en ek en Maggie was jonk getroud en ons word genooi om na huweliksverrykingskamp toe te gaan en by hierdie kamp sing ons hierdie lied. En terwyl ons hierdie lied sing, raak dit my emosioneel baie aan en ek sê vir die Here, Here, hier is ek. Hierdie pottebakker, ek die klei. Maak met my lewe wat jy wil. As ek vandag terugdink, sal ek het nie weer vra nie. Want daar het die Here my hele lewe toe nou verander, totaal en al. En hier staan ek vanoggend. Ek is 'n ander mens. Nie baie van u ken my baie goed, my storm iemand wat my baie goed ken vanoggend en daardie persoon sal kan getuig. Ek is 'n ander mens. Ek is nie dieselfde mens as wat ek was nie. Pasof wat jy vra, want die Here mag dit dalk net vir jou gee. Hy gee dit in sy goeie gawes. En dit beteken dat dit altyd maklik is nie. Ek onthou toe my dogter so 3-4 jaar oud was, toe kom Kasia na my toe en sê, papa, ek wil graag 'n quad bike hê. Sê, Kasia, jy is bietjie klein. Maar ek sê jou wat, as jy ouer is, dan maak ons 'n plan. Maar nie vandag nie. En baie ouer, toe sy omtrent so 17, 18 was, toe gee iemand vir haar 'n quad bike om te gebruik. Maar die punt is nie die quad bike. Die punt is, ons is nie altyd opgewasse vir dit wat ons vra van God nie. En dan moet God ons deur 'n proses vat, om ons te bring by die plek waar ons opgewasse is, vir dit wat ons daar gevra het. En dis wat met my gebeur het. Die Here moes my deur 'n proses vat, om hier te kan staan vanoggend. En daarvoor loof en prys ek hom. Ontvang dan nou ook die seën van die Here, as ons hier uitgaan met die liefde en die genade van die Here, al sy liefde en genade van die Vader en van die Seun en die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Amen.